Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kako je glasio poziv upućen preko Radio Prijedora 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Nema suštinskog dijaloga među institucijama Kosova i Srbije, rečeno na festivalu kulture Mirdita Dobar dan u Beogradu. Da li je i koliko predmeta pokrenulo specijalno državno tužilaštvo Crne Gore zbog navodnog ruskog novca upućenog u Crnu Goru uoči izbora? O protestima kragujevačkih oružara. Učenik Podgoričke gimnazije nastavu je došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opšte odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknji žita.
Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kosovska policija je saopštila da je sinoć oko 20 časova u selo Starogradsko kraj Lipnjana došlo do svađe između nekoliko osoba. Kako bi situacija bila pod kontrolom, policija je saopštila da je preduzela sve neophodne radnje, zaustavila sukob i uhapsila dve osobe državljane Kosova. Osumnjičene osobe su puštene na slobodu nakon ispitivanja i protiv njih je iniciran slučaj za nanošenje lakih telesnih povreda. Srpski mediji su prethodno prenijeli da je u selu Starogradsko došlo do sukoba između Srba i Albanaca i da je prilikom intervencije policije povređeno troje Srba, od kojih je dvoje djece dobilo opekotine nanete biber sprejom. Potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije Rami Salkić kazao je povodom jučerašnje izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da bi Republika Srpska i Srbija u narednih nekoliko decenija trebalo da su ujedine u jednu državnu zajednicu, da se Srbija i Republika Srpska nikada neće ujediniti u jednu državu ni sada ni u sljedećem veku. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je izjavio danas u Beogradu da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i specijalne veze sa Republikom Srpskom. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog ranjavanja dvoje djece u kombiju s ilegalnim migrantima na koji je pucala policija, ali i da očekuje od policije da nastavi da štiti granicu od krijumčara ljudima, u ovom slučaju iz Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je na konferenciji za novinare kako je u BiH primetan povećan broj migranata iz Irana, te da u tom smislu BiH ima ozbiljan problem jer je Srbija ukinula vize državljanima Irana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka administracija je saopštila u četvrtak da će uvesti carine na uvoz čelika i aluminijuma iz Europe, Meksika i Kanade nakon što, kako je istakla, nije dobila ustupke od svojih saveznika. Ministar trgovine Wilbur Ross rekao je da carine od 25% na čelik i 10% na aluminijum iz uvoza stupaju na snagu ponoć nakon što je u nekoliko navrata izuzela pomenute zemlje od ove mere u nastojanju da kupi vreme za pregovore. Prethodno je nemačka kancelarka Angela Merkel upozorila da će Evropska unija odgovoriti odlučno i jedinstveno. Ona je rekla da su članice Evropske unije saglasne da uzvrati inteligentno, odlučno i jedinstveno i dodala da američke sankcije nisu u skladu sa pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Evropski zvaničnici razmatraju protiv mere kao što su uvoz soka od pomoranđe, butera, od kikirikija i drugih proizvoda iz SAD-a. Uvođenje carina će svakako otežati pregovore SAD-a sa Meksikom i Kanadom o sporazumu o slobodnoj trgovini u Severnoj Americi. Međunarodna federacija novinara istakla je da je inscenirano ubistvo ruskog novinara koji se dan kasnije pojavio živ, nedopustivo i neprihvatljivo. Ukrajinske vlasti su saopštile da je Arkadij Babčenko, 41-godišnji kritičar ruskog predsjednika i politike Kremlja u Ukrajini i Siriji, ubijen u utorak u svom stanu. Međutim, Babčenko se pojavio u sredu usred konferencije za novinare o njegovom ubistvu. Arkadij Babčenko i dalje živi, može da nastavi svoj posao kao novinar-kritičar. Ta vest je izvanredna, saopštio je Philippe Leroux, predsjednik Međunarodne federacije novinara. Međutim, širenjem lažne vesti o njegovom ubistvu ukrajinske vlasti su ozbiljno ugrozile kredibilitet informacije i postoji rizik da njihova kratka komunikacija bude doživljena kao propagandna operacija, dodao je Leroux. Evropske sudije su odlučile da su Litvanija i Rumunija prekršile prava dva osumnjičena za terorizam Al-Kaide, pomažući Američkoj centralno obaveštenoj agenciji da izlostavlja. Trener fudbalskog kluba Real Madrid Zinedine Zidane napustio 11. mjesto 5 dana pošto je ekipa treći put uzastopno, a ukupno 13 puta postala šampion Europe. Svoju odluku je obrazložio umorom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o 31. maju, danu belih traka, proglašenom u znak sećanja na 3176 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, a koji se obeležava u BiH i brojnim evropskim gradovima. Na današnji dan vlasti bosanskih Srba su pre 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nosi bele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bele čaršafe. Beleži Selma Boračić-Mršo.
Ovako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani muslimanske i hrvatske nacionalnosti moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac, gdje je trebala odrastati, prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni, te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina, jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha ne može da zaboravi.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijeni su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zecovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su ih Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnjak ćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u seharu.
Položit ćemo i to simbolično poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetlu budućnost. Koliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome i ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Musić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva, samo na osnovu etničke pripadnosti, natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namjeravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Europskom unijom, prosto je zaista nedopustivo ovolika mjera diskriminacije. ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora, Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku ukoliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
O odnosima Srba i Albanaca nema suštinskog dijaloga među institucijama Kosova i Srbije, rečeno je na Festivalu kulture Mirdita Dobar dan u Beogradu. Više pojedinosti Mila Nešić.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i toga kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije djelovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovdje, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj deci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsjednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazuje Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući, dakle, bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri. Dakle, da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Bječaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju, gdje se održava festival Mirdita Dobar dan, zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Da li je i koliko predmeta pokrenulo specijalno tužilaštvo zbog navodnog ruskog novca upućenog u Crnu Goru uoči parlamentarnih izbora 2016. i navodnog puča? Pripremila Lela Šćepanović.
Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i financijsko obavještajna služba Letonije razmjenjivale su podatke o transakcijama za koje je postojala sumnja da su povezani sa pranjem novca i finansiranjem određenih lica i političkih partija iz Crne Gore tokom 2016. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz te uprave. Ova uprava i dalje istražuje saznanje da je novac iz Letonske banke u ruskom vlasništvu mogao biti zloupotrijebljen u političke svrhe u Crnoj Gori u 2016. Iz uprave su objasnili za naš program da precizne informacije ne mogu dati zbog određenog stepena tajnosti podataka sa kojima raspolažu.
Uprava je bila u saznanju da je novac iz izvjesne Letonske banke u ruskom vlasništvu mogao da bude zloupotrijebljen u političke svrhe u Crnoj Gori u pomenutom periodu, o čemu su pretrage i dalje u toku i u vezi čega sarađujemo sa drugim nadležnim organima, ali o detaljima istog nijesmo u mogućnosti dalje da komentarišemo, shodno zakonu i procedurama zaštite podataka koji su označeni određenim stepenom tajnosti.
Sumnje za pranje novca i finansiranja ruskim parama određenih lica i političkih partija iz Crne Gore preko banaka u Letoniji i Litvaniji uoči crnogorskih parlamentarnih izbora 2016. ponovo je aktualizovano pričom agencije Reuters da Letonija, citiram, istražuje jesu li njene banke djelovale kao provodnici za ruski novac korišćen za miješanje u izbore i politiku u drugim državama nakon što je dobila upozorenje od Sjedinjenih Američkih Država, kraj citata. Piše agencija Reuters. Uprkos obećanju iz specijalnog državnog tužilaštva da će Radio Slobodna Evropa danas dobiti odgovore na juče upućena pitanja da li to tužilaštvo ima informacija da je stizao ruski novac za podršku u pokušaju terorizma u Crnoj Gori 2016. preko neke letonske banke, što je preduzelo po tom pitanju i koliko novca i odakle je stiglo u Crnu Goru, na čiji račun i koja letonska banka je bila angažovana u toj transakciji, a koja domaća, iz kancelarije na čijem je čelu glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, umjesto odgovora dato je novo obećanje da će odgovori u pisanoj formi našoj redakciji biti dostavljeni sjutra. Do sada iz tužilaštva nisu potvrđeni ni demantovani medijski navodi da je bosanski biznismen Momir Nikolić, koji je u Crnoj Gori već optužen uz lidera Pokreta za promjene Nebojšu Medojevića za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016. da je iz banaka sa sjedištem u Letoniji i Litvani u više navrata dobio novac u vrijednosti od gotovo 1 milijun eura. Ove navode u razgovoru za naš program demantovao Nikolićev advokat Dražen Medojević, koji ne spori mogućnost da su neke uplate na računu njegovog branjenika Nikolića bile iz inostranih banaka.
To su gluposti sad, nekako za spinovanjem u nekom političkom smislu protiv nekih drugih meta, a Momir Nikolić je jedan obični fizički radnik koji je radio godinama po Boki Kotorskoj i koji ne radi taj posao zadnjih 10 godina. Tako da svi ti navodi su jedna besmislica i pokušaj povezivanja. On je se gradio kuće i moguće da je bio nekad novac od fizičkih lica koji su gradili na području Boke, ali taj novac je bio namijenjen i za građevinski materijal i za plaćanje drugih radnika.
Advokat Medojević dalje kaže da je imao uvid u spise predmeta iz specijalnog državnog tužilaštva i da su svi medijski navodi vezani za Nikolića obične besmislice, kao i da to neko radi, kako je rekao, namjerno u pojedinim trenucima da bi spinovao i postizao određene političke ciljeve.
Prema tome, da fizički jedan radnik bez ikakvog obrazovanja bude takav krupan igrač i da dobija toliki iznose od strane banaka inostranih i da to prolazi, to su stravične gluposti i nevjerovatna spinovanja.
Inače, protiv bosanskog biznismena Momira Nikolića u Crnoj Gori se vodi postupak pred Višim sudom u Podgorici, gdje je optužen uz Nebojšu Medojevića i grupu pristalica Demokratskog fronta za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca tokom kampanje za parlamentarne izbore 2016. godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Srđan Blagovčanin, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala u BiH, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su međunarodne organizacije u BiH i ambasade zapadnih zemalja optužile Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatsku demokratsku zajednicu da opstruiraju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala jer ne podržavaju usvajanje izmjena zakona o krivičnom postupku i obavještajnoj agenciji.
Pa bojim se da je kombinacija faktora ovdje u pitanju, da se prije svega nastoji staviti van funkcije, mehanizme koji bi omogućili vođenje efikasnih istraga, imajući u vidu dakle da je ta takozvana akcizna koalicija već više decenija na vlasti i da zapravo po nju može biti loše ukoliko sistem potpuno funkcioniše, dakle u smislu provođenja istraga za najteža krivična djela, a sa druge strane mislim da je u pitanju politička trgovina, da se zemlja zapravo dovede u jedno stanje u kojem institucije ne bi funkcionisale i da se zapravo onda otvore sva pitanja o unutrašnjoj organizaciji i strukturi zemlje, dakle da se pođe s pozicija nove realnosti gdje više ništa ne funkcioniše, gdje postoje samo tri političke elite koje imaju koncentraciju moći u svojim rukama, a gdje zapravo institucije sistema su potpuno paralizovane i više ne funkcionišu i da onda dakle u takvoj situaciji te tri političke elite pokušavaju dalje da ostvaruju svoje interese. Mislim da se radi o taktici dovođenja pred svršen čin i da se onda praktično iz te pozicije neke nove realnosti u kojoj institucije više ne funkcionišu traže rješenja koja bi eventualno u značajnijoj mjeri zadovoljavala interese te vladajuće strukture.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Da li je fabrika oružja u Kragujevcu pred bankrotom, kako tvrde sindikati, ili posluje dobro, što ističe uprava, pripremio Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružje iz Kragujevca Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva tri mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negdje oko milijardu i pol za ove tri godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, koji ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke postalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 milijuna eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocjene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa, koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje finansijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o finansijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme, a u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li, stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o suknjici koja je zapalila društvene mreže. Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresovani da menjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dela javnosti o mladima juče je na originalan način uzdrma učenik Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je na nastavu došao u suknji protestujući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentarišu drugi gimnazijalci i gimnazijalke, zabeležio Predrag Tomović.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak Podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postao je hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra. I da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknju žita. Potpuno upravo mu.
Pa jest.
Dajemo mu potpunu podršku, jer stvarno oni dolaze u suknju, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujemo.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas časova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki prosto nas vraćaju.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daju nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čustveno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u
ljetan talon? A prevruće, praznojemo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji
je
to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknji može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Je li on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili...
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. Feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako njima je dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
Kako komentarišeš taj njegov postupak, zaista originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da se ujedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi u prvi, nego generalno svima, jer ipak su to generalne bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani.
Radio Magazin.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome u kojoj mjeri pojava nedemokratskih režima u Evropskoj uniji pogoduje autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu. Sugovornici su bili politički analitičari Dejan Jović iz Zagreba i Žarko Korać iz Beograda. Bilo je riječi o tome da li je Evropska unija u demokratskom smislu drugačija od one kakva je bila na početku stoljeća, da li se, kad je riječ o slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska danas mnogo ne razlikuju od balkanskih kandidata za Evropsku uniju, da li odlaganje priprema u Evropsku uniju doprinosi jačanju moći autoritarnih lidera na Zapadnom Balkanu. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, da li je danas Evropska unija u demokratskom smislu drugčija od zajednice kakva je bila pre 15 godina kada su zemlje Zapadnog Balkana krenule prema Evropskoj uniji?
Da, ja mislim da su se i mnoge zemlje članice Evropske unije, a i Evropska unija kao takva, prilično promijenile. I problem kojeg vidim je da se politika Evropske unije, a naročito politika kad se radi o pristupanju drugih članica u Evropsku uniju, nije adekvatno promijenila tome. Naime, što mislim po tim? Recimo, tamo u 90. godinama, neposredno nakon 1989. pa ja bih rekao sve do 11. septembra 2001. izgledalo je da je doista to neko zlatno doba liberalne demokratije, da barem u Europi, sa izuzetkom bivše Jugoslavije, nema alternative tom konceptu. I u tom smislu je Evropska unija bila uvjerljiva kad je govorila o potrebi liberalizacije i demokratizacije svih zemalja koje žele pristupiti Evropskoj uniji. I također bila je uvjerljiva kad je govorila o tome da je Europa zajednica vrijednosti. Međutim, stvari su se prilično izmijenile na više načina. Prvo, danas su sigurnosna pitanja ponovno došla na dnevni red, i to ne samo zbog ovoga što se dogodilo s Sjedinjenim Državama 2001. nego i zbog domaćeg terorizma, izazova povezanih sa cyberterorizmom, sa širenjem lažnih vijesti, čitav nizom novih izazova. Tako da mi se čini da danas više ta ideja o zajedničkim vrijednostima nije toliko važna koliko je važna neka sigurnosna zajednica. A onda dogodila se i kriza samog koncepta Europske unije, naročito sa Brexitom, dakle sa izlaskom jedne zemlje, i to jedne važne zemlje, iz Europske unije. Na europskoj periferiji, koja uključuje zemlje koje su članice Europske unije, na primjer Mađarska i Poljska, Poljska, pojavljuju se antiliberalni trendovi. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Europska unija više nema onako veliki utjecaj, da više nije onako veliki magnet kao što je bila recimo prije 15 godina, nego bi trebala možda malo bolje prodavati svoju robu i uzeti u obzir nove okolnosti, a o tome možemo razgovarati kasnije u ovom razgovoru.
Gospodine Korać, mislite li vi da Europska unija nije više danas zajednica demokratskih vrijednosti kao što je bila prije 15 godina?
Ne, ja mislim da je ona ostala ono što je bila. Ja nikada nisam nju idealizovao. Kako bih rekao, imam dovoljno godina, znam da istorija ide svojim tokom, da se sve menja. Ništa ne ostaje već to jednako. Znači, menja se Evropa, menja se svet u kome živimo. Dakle, stvari su se promenile. Ono što je došlo kao šok pojedincima u Europskoj uniji, to je mene jako iznenadilo, to su ti nacionalistički totalitarni režimi, do izvesne mere totalitarni, ne kompletno, kao što su mađarski i poljski, ali to se moglo očekivati. Ja ne znam, ovdje je postojala neka ideja da je zagarantovana liberalna vlast u tim zemljama, pa nije. I ono što je zanimljivo kod tih zemalja, tamo nema zahtjeva da se izađe iz Europske unije, ni u jednom ni u drugoj, to je vrlo interesantno, zato što naravno su svjesni koristi, ne samo ekonomske, nego i razne druge. Ali ja bih postavio sljedeće dvije teze za ovaj razgovor. Prva je, ako vi oduzmete europske integracije, šta je alternativna politika zapravo na Balkanu za ove zemlje koje nisu? Uključujući Srbiju, koju naravno najbolje znam. Šta je alternativa? Mislim, koja politička ideja je tu sad alternativna? To je ipak nekakva ogromna, možda malo nesigurnija kapa koja pokazuje kojim bar pravcem treba društvo da se menja i politički sistem. Drugo pitanje, znači, koje bi ja kandidovao za razgovor, šta će se desiti ako taj proces zapravo bude trajao veoma, veoma dugo, kad se bude razvlačio, onda se postavlja pitanje šta će se događati sa političkim procesom u tim zemljama. Svi uzimaju za gotovo da taj proces teče dalje i da nema alternativu, ali šta će se dogoditi ako političke elite u balkanskim zemljama dođe do ideje da u stvari proces integracije je zapravo za navek odložen ili odložen za jako dugo vrijeme. Šta se onda zapravo dešavati i koja je cena koju će ipak Europa platiti od toga? Jer nemojte misliti da izbjeglice idu samo sa Bliskog istoka i Dalekog istoka i ne znam kuda. Mogu bi izbjeglice krenuti ponovo i sa Balkana.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Ja mislim da je to bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije. Ja znam da je proces ulaženja u Europsku uniju koristan za liberalno-demokratske snage, jer barem u tom vremenu kad se zemlje te kandiduju i kad treba da se kvalificiraju za članstvo u Europskoj uniji, onda se vlasti ipak malo čuvaju i paze se i žele se pokazati boljima nego što stvarno jesu i vrlo često simuliraju i fingiraju reforme, a kad uđu u Europsku uniju onda to više ne moraju da rade pa se vrlo brzo vrate nazad u ovu priču. Ali istovremeno ja mislim da je porast autoritarnih tendencija jednim dijelom i posljedica frustracija koje su nastale zbog toga što Europska unija već skoro 30 godina drži te zemlje izvan Europske unije. I što duže taj proces bude trajao, ja mislim da će se frustracije povećavati, da će šanse za autoritarne lidere na Zapadnom Balkanu biti veće i da će se te zemlje, odnosno njihovo javno mnijenje, više okretati u drugim smjerovima. To znači prema Rusiji, prema Americi, prema Turskoj, što jesu ipak alternative Europskoj uniji. Sad je pitanje da li je ta alternativa bolja ili lošija. Amerika je alternativa Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji i na Kosovu, ja pretpostavljam i u Makedoniji. A u smislu javnog mnjenja, kao što znamo, posebno kod Srba u Srbiji i Srba u Bosni i Hercegovini, ono se prilično okrenulo prema Rusiji, političke elite nisu, ali javno mnjenje je, a javno mnjenje recimo Bošnjaka se okreće prema Turskoj. Tako da se meni čini da alternative ima, da treba prihvatiti da je ima, samo je sad naravno pitanje da li je ona bolja ili lošija. Za mene je Evropska unija još uvijek najbolja opcija, ali mislim da je pogrešno govoriti da nema alternative.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kačinskoj, u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Pa razlikuje se dosta. Recimo, Poljska je izrazito klerikalna zemlja, ona je istorijski uvijek bila takva, a sada je to jako očigledno. Mađarska u mnogo, mnogo manjoj meri, to je jedan čist autoritarni nacionalistički režim Viktora Orbana. Mene navodi na pomisle da njegov nacionalizam u stvari da dobije izbore i da vlada sa velikom sigurnošću. U Poljskoj mi se čini da je taj nacionalizam u stvari, ako se tako može reći, to je sad jedna svakako za raspravu reč, nešto autentični. Znači, ne da nema mađarskog nacionalizma, daleko od toga, ali da on koristi taj nacionalizam vrlo vešto, kao što bi koristio bilo koje drugo sredstvo Orban. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kačinskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne mislim personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život shvaćen kao rat protiv opozicije koji je izdajnička u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče unutrašnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kačinskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarnom stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bih rekao, pazi Evropska unija. Srbija mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. I on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putin omiljeni političar, ko zapravo nije. I ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite po znake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji reguliše, pa sad će doći na red i ustav, za razliku od Kačinskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike iz ove trojice. Ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji i ja naravno snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićevog vremena nisam vidio. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota, sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno vuči govori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci, priča se da je žena jednog lidera narkotrgovac, to su neshvatljive za današnju Evropu optužbe i to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd i ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim da evropski zvaničnici praktično dozvoljavaju sve Vučiću, i gušenje demokratije, i gušenje medija, i kontrolu nad sudstvom, samo zato što se nadaju da će pristati na ustupke oko Kosova. E sad, ako oni njemu sve dozvoljavaju, onda kako oni Srbiju treba da prime u Evropsku uniju?
Slušajte, ja bih rekao ovako, da mu možda sve dozvoljavaju, ali mu ništa ne daju. Odnosno, ne postoji nikakvo jasno obećanje da će Srbija ući u Evropsku uniju, niti u skoro vreme, niti uopće. I nekako mi se čini da ta činjenica da nema obećanja nije dobra vijest za samu Srbiju, jer očigledno ne postoji čak ni na ovoj nekoj razini deklaratorna i neki datum ili neko ohrabrenje. Upravo čujemo od pojedinih zemalja Evropske unije svako malo upozorenje da taj proces proširenja je, ne bih rekao utopija, ali da je zapao u teškoće. Dakle, ne samo od Hrvatske koja povremeno blokira Srbiju od počinjenja pregovora, pa se onda povuče, nego na primjer od francuskog predsjednika Macrona. Dobro znamo i kako stoji otprilike javno mnijenje u čitavom nizu zemalja zapadne Europe, gdje zapravo nije tako popularno govoriti o proširenju Europske unije sada. Tako da mi se čini da to što se ne rade veliki pritisci na Vučića ili Đukanovića ili bilo koga drugog ove u Bosni i Hercegovini, da je to na neki način logično s obzirom na to da Europa trenutno nema nikakvu veliku mrkvu da bi imala i veliki štap. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, postavlja se pitanje šta je alternativa Vučiću trenutno u Srbiji, znate. Srbija trenutno mi izgleda kao da nema opoziciju. To je jednim dijelom rezultat Vučićevog aktivnog razaranja opozicije, jer je glavni smisao takvih vladara kao što je Vučić da zapravo dugotrajno onemoguće bilo kakvu alternativu kako bi stalno i trajno ostali na vlasti. U tome je Milošević bio manje uspješan, ja bih rekao, nego Vučić, u tom smislu bi se složio sa gospodinom Koračem da je ovaj uspješniji. Ali s druge strane, to je i zasluga srpske opozicije koja, čini mi se, je također jednim dijelom pristala na tu logiku da sve dok Vučić govori proevropski, da ipak nekako ne treba baš najgore da ga se kritizira, jer oko demokratske stvari to je tako, ali ipak je okrenut prema zapadu i sve dok je tako, zapravo on je njima progutao program. Ja ne vidim točno šta opozicija u Srbiji trenutno radi da bi to promijenila. I njihovi rezultati su katastrofalni. Tako da recimo da sam ja Angela Merkel, ja bih mogao sasvim sigurno da kažem, gledaj, ja bih radije vidio nekog drugog, ali koga drugog, kad on osvaja 50 i koliko već posto glasova i apsolutno kontrolira Srbiju. A treći razlog je sljedeći. Ja mislim da tu postoji jedna vrsta loše savjesti i loše uspomene Europe na svoju prethodnu politiku, iako nisam siguran da su oni do kraja toga svjesni, ali o čemu se radi? Recimo, Europa je propustila šansu da Đinđiću u njegovo doba ponudi nešto sasvim konkretno. Na primjer, da mu kaže, gospodine Đinđiću, mi podržavamo vašu novu vladu na način da ćemo uključiti Srbiju zajedno sa Hrvatskom i da istovremeno uđu u Europsku uniju. Pa to je bilo 2000. do 2003. Hrvatska je ušla tek 13. Dakle, to je tada bilo realno, ali se nije dogodilo. Da je Srbiji to rečeno 2002. recimo, ući ćete zajedno sa Hrvatskom, čitav niz bilateralnih problema bio bi razrešen, ali to bi bila jasna poruka i jasna ponuda. Nije se dogodilo. Znači, 10 godina je propušteno gdje se moglo zajednički razrešavati probleme. A to da dugotrajno ulaženje u Europsku uniju pogoduje raznim autokratskim liderima, to mi se čini također točno. Mnogi od njih koriste sljedeću logiku, a to je, ja sam garant ulaska moje zemlje u Europsku uniju. I ako mene nema, neće biti ulaska u Europsku uniju, pobjedit će razni drugi. I u tom smislu oni zapravo koriste dugotrajnost tog procesa da bi dugotrajno ostali na vlasti. Recimo, majstor u tome je Milo Đukanović, koji sebe smatra garancijom proeuropske i demokratske i prozapadne Crne Gore i koristi to što zemlja dugo ulazi u Europsku uniju da opravda da on mora ostati na vlasti sve dok ne uđe. Pa ako to bude sljedeće 20 godina, to će onda značiti 20 godina opravdanja za njegovu vlast.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Europsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, smatrate li vi ovo što kaže gospodin Jović da je Evropska unija pogrešila što nije Đinđiću dala konkretnu ponudu i uključila ga u taj paket sa Hrvatskom kad je reč o ulasku u Evropsku uniju?
Ona u političkom smislu nije shvatila šta se dogodilo. Oni su mislili, to je ta nekada naivnost Zapada, neverovatno, jeli, da eto sad je pobedila demokratija i sve je završeno. Oni su zapravo čak davali vrlo veliku podršku Koštunici, on je postao model, pošto je fascinacija time što je on tukao Miloševića na izborima, a ne bi ga naravno nikad tukao da nije bilo svih nas oko njega, s njim, jeli, zajedno, i on je dobio nagradu kao državni godine, iako je već prvi sastanak njegov sa Carlo De Ponte se zdržio katastrofom. Dovoljno bi danas bilo pogledati sliku sa te konferencije štampu da oni sede okrenuti leđima jedni drugima, znači zapravo nije uopšte bio voljan da sarađuje sa Haškim tribunalom. Nama je ostalo vladi Republike Srbije da to radi, da bi Koštunica ostojali veliki neprikosnoveni nacionalni lider. Zapad to sve nije pažljivo video, ali ono što će vam biti zanimljivo, sam nešto posjetiti. Zapad tada nije, govorim, jel, pre svega Evropska unija, ali ajde Zapad u cilini, Amerika, Evropska unija, on tada nije želeo nezavisnost Kosova i tada je bila politika zvanična. Standardi pre statusa. Zoran Đinđić je pred kraj svog nesrećnog mandata i života napisao jedno pismo liderima Nemačke i tako dalje, u kome je rekao da je to besmisleno. On je rekao potpuno tačnu stvar, ne mogu da idem na izbore, se ne reši kosovskim pitanjem. Pa se to Zoran Đinđić govori krajem 2002. početkom 2003. što je nota bene potpuno tačno. I oni njemu odgovaraju užasno agresivno. To je ta priča koju ovde desni krugovi uvijek forsiraju, Đinđić ubijen kao patriota u stvari, što je hteo Kosovo da spase, stvar je potpuno obrnuta. On je smatrao da će kosovski problem da vuče Srbiju ka dnu. Meni se čini da to sad shvata Vučić. Ako nešto mogu da mu oda kao priznanje, ja bih rekao apsolutno jedinu stvar koju mu odaje, možda on to radi sad mu Zapad to postavio kao uslov, ne znam, a možda je i shvatio da bez rešenja kosovskog pitanja Srbija će biti u tom glibu balkanskog šovinizma sledećih 50 godina. On je onda dobio jako negativne odgovore, čak uvredljive odgovore. Znači, Zapad ništa nije razumeo šta se zbiva ovde, a Đinđić je zapravo tada bio u pravu, da bi Zapad odjedno promenio politiku bukvalno preko noći i rekao ne, u stvari status je važan, ne standardi, i naglo priznao Kosovo, što je bilo iznenađenje čak za neke zemlje Evropske unije. Tako da, narode je učinjeno mnogo grešaka. Ja bih samo rekao oko Mila Đukanović. Kad se govori o Milu Đukanoviću, se mnogo pažljivije pogleda crnogorska opozicija, a moram reći većina te opozicije. To je jedna apsolutno proruska opozicija koja ne voli Evropu, tamo je Rusija popularnija, ako mogu reći, nego u Srbiji. Tu je Srpska pravoslavna crkva vrlo aktivna i agresivna, puno manje u Srbiji. U Srbiji malo pokušava da se dogovara s vlašću, posebno oko para, malo radi ispod žita, a u Crnoj Gori Amfilohije Radović to sve radi javno. Amfilohije Radović govori na mitizima Demokratskog fronta, on je čovjek politički potpuno angažovan. Znači, alternativa je tamo da dobijete jednu potpuno, ja bih rekao, kao 48. Izvinjam se na toj analogiji, govorimo o najvećem delu opozicije, ne celo još uvijek. I to je jedno. I drugo, alternativa je tamo ono što je Rusija pokušao, to jeste. Dakle, dozvolite mi da kategorički kažem, to nije fingirani puč i pokušaj atentata, to se zaista dogodilo. Ne mogu ovako emisiji da iznosim više činjenica, prosto je neka stoji moj autoritet lični, govorim kao čovjeka i za te tvrdnje. Dakle, to je zaista bio pokušaj da se tamo pučem dođe na vlast i to dođu izrazito proruske snage sa vrlo mnogo novca koje su davali ruski tajkuni, ali naravno to su pare ruske države.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Brisel nema viziju kad su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana koje još nisu ušle u Evropsku uniju?
Pa ja mislim da on, Brisel ima neke ciljeve kad se radi o Zapadnom Balkanu i kad bi ti ciljevi došli u pitanje da bi se Brisel, odnosno Evropska unija, angažirali, i to mislim prilično snažno angažirali, da se ipak ti ciljevi održe ili postignu, a to je prije svega Brisel svakako ne želi nikakvu obnovu rata ili konflikta ili neprijateljstva, dakle to je jedna stvar, taj cilj je manje više postignut, prilično uspješno ja bih čak rekao u odnosu na ono što se moglo očekivati recimo 94. ili 95. Zamislite da vam je neko rekao 93. ili 94. da u Bosni i Hercegovini nakon kraja rata do dana današnjega, a to je prošlo više od 20 godina, zapravo nije bilo ni jednog ozbiljnog sigurnosnog incidenta. Mi možemo biti nezadovoljni stupnjem integracije ili demokracije u Bosni i Hercegovini, ali taj model koji je ipak nametnut Bosni i Hercegovini joj je nametnut u njenu korist kad se radi o osiguranju relativno dugog razdoblja mira. Ili u tim odnosima između Srbije i Kosova, koji su i historijski i aktualno bili zaoštreni, ipak se vode neki pregovor. U krajnjoj liniji, čak i kad imamo neki incident kao što je bio ovaj s gospodinom Đurićem, ipak nakon toga ne slijedi jedna kaotična, anarhična, opasna sigurnosna situacija. Mislim da taj aspekt, taj cilj postizanja mira je postignut. Kad bi se to dovelo u pitanje, Brisel bi sigurno intervenirao. Ja mislim da bi još snažnije tu intervenirala Sjedinjene
američke države i NATO koje se smatraju čuvarima ovoga prostora u sigurnosnom smislu. Drugo, ja mislim da Brisel ima potpuno jasni cilj, a to je sprečavanje bilo kakve ozbiljnije infiltracije drugih aktera s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država. Do sada je Brisel tolerirao, ne zbog toga što je htio, nego zato što je morao, Sjedinjene Američke Države na Balkanu, a tolika prisutnost Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu ponižava koncept Europe, Ujedinjene Europe. On je jasan signal da Europa nije mogla sama zaustaviti niti spriječiti rat u bivšoj Jugoslaviji, nasuprot onome što je bila Europska proklamacija 1991. a to je: ovo je europska kriza, a ne američka. Mi smo ti koji ćemo je riješiti. Europa to nije uspjela, Sjedinjene Države su se tu pojavile i ostale. I u tom smislu, ovo što Sjedinjene Države rade s Kosovom, jednim dijelom Bosnim i Hercegovinom, je zapravo držanje prsta na pulsu opasnih nacionalizama, ali je to istovremeno i jedan pokušaj da ostanu u Europi, čak i kad to možda projektu europske integracije nije korisno. Dakle, ja bih rekao da su ciljevi Zapada se sveli na ta dva, sigurnost i sprečavanje infiltracije ili nekog većeg utjecaja ovih drugih aktera. Izvan toga, mislim da trenutno Europska unija nema viziju o tome kako transformirati tu regiju. Stari pokušaj da govori o zajednici vrijednosti nije baš uspio. Vidjeli smo već i Hrvatsku kad je ušla, se brzo vratila nazad, da su mnoge fingirali i simulirali, a novi pokušaj da recimo na primjer ih primi sve odjednom, makar kakve bile, zato što je to važno iz sigurnosnih razloga, za to se Europska unija još uvijek nije odlučila. Mislim da ulazimo u jednu fazu u kojoj bi nastavak sadašnje politike, a to je pojedinačnog prijema, mogao biti opasan, jer ako se primi bilo koja od tih zemalja ispred druge, ta koja uđe će učiniti sve da blokira sve ostale iza sebe, kao što su to napravile Slovenije kad je ušla i Hrvatska i kao što radi Grčka u odnosu na Makedoniju. Ja mislim da je vrlo opasno riskirati da, na primjer, Srbija uđe prije Bosne ili Bosna prije Srbije, jer bi to moglo izazvati dodatne probleme kojih trenutno nemamo, zato što bi jedna od njih bila u mogućnosti da blokira drugu. A to je veoma opasno i sa sigurnosnog aspekta. Tako da sam ja zagovornik nove vizije i novog pristupa, ali ja naravno priznajem da to što ja govorim nije većinska pozicija Europske unije. U tom smislu sam kritičan prema Europskoj uniji. Mislim da radi grešku.
Dobro, evo ja bih sada priveo kraju ovoj emisiju i evo vratio bih se samo na ovo moje početno pitanje. Dakle, gospodine Korać, ukratko, molim vas, ako uopšte bude prijema novih članova u Europsku uniju, da li bi se moglo desiti da budu primljene zemlje sa deficitarnom demokratijom, kao što su recimo današnji kandidati sa Zapadnog Balkana, da im se progleda kroz prste kad je u pitanju demokratija i vladavina prava?
To će se apsolutno dogoditi ako bude došlo do prijema novih članova do 2025. godine. Taj se neki datum pominje koji malo lebdi u vazduhu, nije utemeljen, ne znamo kako se došlo do njega. Biće deficitarne demokratske, ali nadam se puno bolje nego sada. Tako da da, oni će morati sniziti kriterije, iako su zapravo kad je primana Hrvatska ti kriterijumi jako dignuti u vis. Oni su bili pali kada su bili Rumunija i Bugarska, ali paradoksalno Hrvatska koja je ušla poslije njih, tada su za nju ti kriterijumi zapravo bili dignuti. Sasvim je druga stvar što je Hrvatska uradila kad je ušla, kad se više nije smatrala obaveznim prema tim kriterijumima, bar jednim velikim delom. Tako da da, ako budu primali, primit će nas nešto bolje nego što smo sada, ali daleko od toga da budemo neki idealni đaci. Prećemo u sljedeći razred, ali kao slabiji đaci u razredu.
Gospodine Joviću, mislite li vi da će, ukoliko bude prijema, Europska unija primiti kandidate sa Zapadnog Balkana, čak i ako u sistemu budu imali elemente autoritarnog režima?
Ha, gledajte, ako postoji politička volja, onda se na autoritarni režim može zažmiriti. Ja bih postavio samo jedno glavno pitanje, a to je da li će te zemlje biti bolje ili lošije ako budu još čekale sljedećih 20 ili 30 godina ili još gore ako izgube bilo kakvu nadu i perspektivu ulaska u Europsku uniju, bilo zbog raznih visokih kriterija koji postaju već i sada potpuno nerealni ili zbog nedostatka političke volje javnog mnijenja u njima samima, o čemu je govorio gospodin Korać, ili u zemljama članicama Europske unije. Moje uvjerenje je da idemo polako u pogrešnom smjeru, u smjeru veće autoritarnosti, baš zato što nismo napravili dovoljno da te zemlje već uključimo u Europsku uniju. uniju. Da su one bile u Europskoj uniji, naravno niko ne može garantirati da se ne bi dogodile na Mađarska i Poljska i kod nas. Ali ipak unutar Europske unije ja mislim da i dalje postoji mnogo više pozitivnog nego negativnog, mnogo više onog što generira demokratski liberalni sistem nego onog što generira autoritarnost. Dakle, ja bih bio zato da Europska unija preuzme rizik da primi nesavršene zemlje koje nikad neće biti savršene i nikad neće biti do kraja spremne, ali da ih prihvati i primi takve kakve jesu i da onda nađe načina da unutar same Europske unije angažira i nove članice kao i stare u nekom kreativnom suodnosu koji će biti pozitivan za demokraciju u tim zemljama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.